να βάλουμε στη συντροφιά μας ένα συνομιλητή που την προηγούμενη φορά που τα είπαμε νομίζω ικανοποίησε πολύ η συζήτησή μας, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Κύριε Αντώναρο, καλημέρα και καταρχάς περαστικά, πείτε μας πώς είστε.
Γιατί σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζαντζαρά.
Περάσατε,
πολύ
περάσατε.
Καλά από απόψεως υγείας. Ναι. Έχω λίγο τα απόνερα μιας βαριάς νόσης από COVID που έπινα μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ξέρετε, την κούραση, τη σωματική κούραση και την υπνηλία, αλλά όλα τα άλλα έχουν ξεπεραστεί. Αυτό είναι σημαντικό και θα ήθελα να πω σε όλες και όσους μας ακούν στη Βόρεια Ελλάδα, με την οποία έχω τη χαρά να μιλάω σήμερα το πρωί μαζί σας, να προσέχουν απλώς και να παρακολουθούν τα συμπτώματα όταν εμφανιστούν σε νόσηση του COVID. Εγώ δεν είμαι γιατρός για να δω τον καθευθυντήριες γραμμές, απλώς είμαι ένας πολίτης όπως πολλοί άλλοι που νόσησαν βαριά και ξέρω τι σημαίνει μια βαριά νόσηση.
Η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας είναι κλειδί,
Ακριβώς. Όταν τα συμπτώματα επιδεινωθούν, τότε πρέπει να αναζητήσουν όλοι οι συμπολίτες μας την υπεύθυνη επιστημονική συμβουλή των γιατρών και αν χρειαστεί να προστρέξουν στα νοσοκομεία. Αυτό λέω μόνο και όλα τα άλλα είναι, ξέρετε, περιτά. Εμείς δεν είμαστε, ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε γιατροί, αλλά πρέπει να ακριβώς να επισημαίνουμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς όταν αισθανθεί ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Ναι. Αυτό είναι.
Ειδικά όταν η εμπειρία είναι βιωματική, έτσι. Γιατί,
έτσι είναι. Γιατί αυτό σε μένα έγινε μέσα σε 12 ώρες, ξέρετε, η αλματώδης επιδείνωση. Έτσι.
Ναι. Με τι συμπτώματα, κύριε Αντώναρε?
Πολύ ψηλό πυρετό, πτώση του κορισμού του οξυγόνου, που είναι πολύ βασικό να το παρακολουθεί κανείς, φράξιμο, θα το έλεγα έτσι, όλο του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή να μην μπορεί κανείς να καταπιεί, δεν μπορούσα να καταπιώ μια γουλιά νερό, βήχα συνεχής και μεγάλο βάρος εδώ ψηλά στο στήθος, ψηλά στο στήθος. Αποδείχτηκε από την πρώτη εξέταση που έκανα αμέσως μόλις προσέτρεξα, γιατί ήμουν στην Πάτμα, σε ένα μικρό μέρος όπου έχω ένα εξοχικό σπίτι. Προσέτρεξα λοιπόν στο κέντρο υγείας εκεί το τοπικό, μου κάνανε μια ακτινογραφία και οι άνθρωποι είδαν με όλα τα άλλα συμπτώματα ότι είχα και μια αρχή πνευμονίας. Οπότε αποφάσισαν σωστά να γίνει η διακομιδή μου, που έγινε και σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου οι άνθρωποι με περιέθαλψαν με πολύ μεγάλη ευθύνη, όπως έκαναν και με περίπου άλλους 30 συνανθρώπους μας που βρίσκονταν στη μονάδα COVID αυτού του νοσοκομείου όταν έκανα την εισαγωγή εγώ.
Βεβαίως πρέπει να πω ότι μέσα στην ατυχία σας είχατε την τύχη να σας συμβεί όλο αυτό στην περίοδο που είχε αποσυμπιεστεί εμπολής η πίεση στο σύστημα υγείας, διότι οι γιατροί, οι επιστήμονες, το νοσηλευτικό προσωπικό πάντοτε έχει τη διάθεση να βοηθάει, ήρθαν όμως στιγμές που έγινε σχεδόν αδύνατο.
Έτσι είναι. Αλλά να σας πω το εξής. Τα ξημερώματα του Σαββάτου εκείνου που έγινε η εισαγωγή μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, οι ασθενείς με COVID που νοσηλεύονταν ήταν 18. Μέσα σε μια εβδομάδα που πήρα εξιτήριο, είχαν αυξηθεί στους 30. Αυτό σημαίνει λοιπόν και αυξάνονταν οι κλίνες, οι διαθέσιμες κλίνες, έτσι, προστίθενταν, δηλαδή θάλαμοι ασθενών για COVID. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε τότε, πριν από 2 εβδομάδες, μία έξαρση, η οποία από τα νούμερα που βλέπω και τους αριθμούς φαίνεται να συνεχίζεται. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός, δεν θέλω να δημιουργώ ούτε εντυπώσεις, αλλά ούτε κυρίως υπερβολική ανησυχία σε όσους μας ακούν και με όσους συνομιλώ, γιατί ξέρετε με πήρε πάρα πολλοί κόσμος από φιλική διάθεση για να δει τι κάνω. Λοιπόν, δεν θέλω να δημιουργώ υπερβολική ανησυχία, αλλά πρέπει να πατάμε με τα δύο πόδια στη γη, να καταλάβουμε ότι αυτός ο ιός είναι εδώ, είναι πολύ διαδεδομένος στην κοινωνία, είναι καλοκαίρι, όλοι έχουμε χαλαρώσει λιγάκι και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προσέχουμε παραπάνω.
Σωστά. Τώρα, η Ελλάδα ξανακαίγεται.
Ευτυχώς.
Και η Ελλάδα θα ξανακαεί και για λόγους κλιματολογικούς και για όλους τους υπόλοιπους που υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν οικοπεδοφάγοι, γιατί υπάρχουν και εχθρικές ενέργειες, γιατί υπάρχουν και σαμποτέρ, γιατί υπάρχουν και ατυχήματα κλπ. Και γιατί είμαστε σε μια γεωγραφική ζώνη που γιόλο ασυνήθιστες είναι οι καλοκαιρινές πυρκαγιές. Εμείς πόσο καλύτερα οργανωνόμαστε, πόσο θωρακιζόμαστε, τι κάνουν οι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη, στις οποίες στα χέρια πεθαίνουν άνθρωποι, χάνονται περιουσίες. Και πρόσφατα είδαμε και ένα δραματικό, τραγικό σημαντικό. Αυτοκτονούν άνθρωποι που πλήττονται και ξαναπλήττονται από τις ίδιες καταστροφές.
Το είδα και εγώ. Είπατε πάρα πολύ, κύριε, πάρα πολύ σωστά, κύριε Τζαντζαρά, γιατί γίνονται οι πυρκαγιές. Λυπάμαι, αλλά θα πω ότι γίνονται οι πυρκαγιές και αντιμετωπίζονται με όχι αποτελεσματικό τρόπο, γιατί δεν γίνονται διάφορα πράγματα. Δηλαδή, τι εννοώ, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω πόσοι δασοπυροσβέστες, πόσοι εποχικοί πυροσβέστες που είναι απαραίτητοι, γιατί κουβαλάνε μεγάλη εμπειρία, έχουν προσληφθεί έγκαιρα το τελευταίο διάστημα εν ώψη της φετινής θερινής περίοδου που συμβαίνουν αυτές οι πυρκαγιές και εν ώψη και του γεγονότος ότι η χώρα μας, δόξα τω Θεώ, ανασένει ξανά τουριστικά, δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό και πρέπει, σύν της άλλης, εκτός από το να προφυλάσσουμε τις ζωές και τις περιουσίες που είναι αυτονόητο όλων των Ελλήνων πολιτών, να φροντίζουμε για τη σχετικά καλή εικόνα της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Γιατί όταν κάποιος βλέπει ότι μια περιοχή καίγεται, δεν πάει να κάνει διακοπές εκεί. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από τους κρατούντες, και δεν απευθύνομαι βέβαια στη σημερινή κυβέρνηση, γιατί ήδη βρίσκεται 3 χρόνια στην εξουσία, δεν μπορεί να μας πει ότι παρέλαβε καμένη γη μόνο από τους προηγούμενους ή από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι έκανε, γιατί ξέρετε, βλέπω ότι ο υπουργός ο αρμόδιος για την προστασία του περιβάλλοντος είναι εξαφανισμένος. Είναι τώρα 48 ώρες, δεν έχω δει πουθενά. Κανείς δεν έχει δει πουθενά. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως συσκέπτεται με τους επιτελείς του, αλλά αυτό δεν είναι επαρκές. Μαθαίνω από τον, και θα πω και την πηγή, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα να το λέμε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις έθεσαν στην υπηρεσία της πυρόσβεσης επίλεκτα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, πεζοναύτες και ελεκτροδοτιστές. Το μαθαίνω από τον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο, εκλεκτό συνάδελφο, ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα θέματα των ενόπλων δυνάμεων από πολύ κοντά. Είναι όντως έτσι? Γιατί όταν φτάνουμε να ρίχνουμε στη μάχη για τις πυρκαγιές ό,τι πιο εκλεκτό έχουν οι ένοπλες δυνάμεις, αυτό ξέρετε είναι και λίγο ανησυχητικό. Τι έχει γίνει για να δημιουργηθούν όλες αυτές οι αντιπυρικές ζώνες οι οποίες χρειάζονται για να μην φτάνουν οι πυρκαγιές, οι οποίες, όπως είπατε σωστά, θα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, όπως υπάρχουν και σε όλες τις μεσογειακές χώρες, για να μην φτάνουν κοντά στις οικιστικές περιοχές? Κάναμε όλα αυτά τα οποία χρειάζονται? Δημιουργήσαμε αυτές τις ζώνες? Απομακρύναμε όλα τα ξερά? Ξέρετε, ήρθα μόλις χτες από την Πάτμο, όπου σας είπα ότι έχω ένα εξοχικό σπίτι, και διαπίστωσα ότι τα ξερά από πουθενά δεν απομακρύνονται. Πρέπει αυτό λοιπόν να γίνεται εγκαίρως, διότι αυτό είναι αμέσως, γίνεται αμέσως παρανάλωμα του πυρός, πάει παρακάτω, και όταν υπάρχουν και οι ισχυροί άνεμοι που έχουμε αυτές τις μέρες σε όλη τη χώρα προφανώς, αυτό γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο. Δεν πρέπει επιτέλους να δώσουμε σημαντική τεχνική αλλά και ανθρώπινη υποστήριξη στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και όχι να κάνουμε λύσεις μπαλώματα κάθε χρόνο? Διαβάζω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν εκατομμύρια για την ψηφιοποίηση διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου. Προφανώς πρέπει να γίνει και αυτό, αλλά μήπως έχει προτεραιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία και η ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας επίσης, την οποία όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις την έχουν εγκαταλείψει? Είναι ερωτήματα τα οποία μπορεί να μου πει κανείς, καλά κύριε Αντώνα, ρε, κάνετε κριτική. Κοιτάξτε, λοιπόν, σε τελευταία λόγια τότε διακόπτει τη γραμμή. Ναι. Κοιτάξτε, η κριτική βεβαίως δεν πρέπει να γίνεται με επιθετικό και πολεμικό τρόπο πάνω στη βράση, αλλά είναι πάνω στη βράση που διαπιστώνουμε τις μεγάλες ελλείψεις. Σωστά, έτσι. Σωστά. Και η ώρα της κριτικής είναι πάντα επίκαιρη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόφαση, κύριε Τζαντζαρά, για να κλείνουν τα στόματα όλων εκείνων οι οποίοι και γνώση των πραγμάτων έχουν και μπορούν να συμβάλλουν με τις απόψεις τους στη βελτίωση μιας κατάστασης που τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα για να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Ναι. Πέρυσι είχαμε τις τεράστιες φωτιές στην Εύβοια και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και γύρω από την Αθήνα. Βλέπετε να έχει γίνει τίποτα? Εγώ δεν βλέπω. Έτσι.
Έτσι, η πραγματικότητα αυτά λέει. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να φύγουμε τώρα από τις πυρκαγιές, από τις οποίες δεν θα φύγουμε έτσι κι αλλιώς τις επόμενες μέρες, είναι δεδομένο αυτό, και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες με όλα αυτά που καίγονται. Θέλω να πάμε συνολικά σε μια εκτίμησή σας, αν είναι δυνατόν, για το λόγο για τον οποίο ο Πρωθυπουργός απομάκρυνε τον ορίζοντα των εκλογών και με κάποιο τρόπο περιόρισε την έκταση του προεκλογικού κλίματος, γιατί αυτό δεν σταμάτησε πλήρως, αλλά οπωσδήποτε περιορίστηκε. Για ποιο λόγο εκτιμάτε ότι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, εγώ έχω την πεποίθηση εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε από την αρχή την πρόθεση και είναι μέσα στο μυαλό του να πάει στο τέλος της τετραετίας. Δεν τις θέλει τις προώρες εκλογές, έτσι. Οι περιστάσεις τον πιέζουν, πολλοί παράγοντες τον πιέζουν, κάποιοι από το περιβάλλον του τον πιέζουν και άρχισε πριν από 1-1,5 μήνα εκείνη την περίφημη συζήτηση για τις προώρες εκλογές, για το αν και με ποιους θα συνεργαστεί, αν το αποτέλεσμα δεν είναι, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να είναι, αυτοδυναμία για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως αυτό οδήγησε σε μια περισσότερη χαλάρωση, σε ένα ξεκύλωμα όλων των κρατικών δράσεων και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίοι άρχισαν να τρέχουν στις εκλογικές τους περιφέρειες για να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο στην πολιτική δράση, έτσι, στις πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Είδε ότι αυτό το πράγμα ξεχυλώνει, είδε ταυτόχρονα και τις μετρήσεις, οι οποίες τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, τι εννοώ τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, εκεί που ρωτιέται ο πολίτης αν είναι ευχαριστημένος με αυτά που κάνει η κυβέρνηση, έτσι. Και έχει, ξέρετε, πολύ μικρότερη σημασία αν είναι ευχαριστημένος με την αντιπολίτευση παρά το ότι αν είναι ευχαριστημένος με την κυβέρνηση. Και εκεί καταγράφεται μια κάθετη πτώση των θετικών απαντήσεων για τις δράσεις της κυβέρνησης, που προδικάζει ενδεχομένως ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα για αυτούς που βρίσκονται προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Έτσι αποφάσισε λοιπόν με αυτές τις δύο δηλώσεις που έκανε να θέσει ένα τέρμα στην συζήτηση για προώρες εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και να δοθεί ξανά η εντύπωση, και υπογραμμίζω τη λέξη εντύπωση, ότι πάμε για εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, από Απρίλιο θα έλεγα και μετά. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το θέμα των προώρων εκλογών δεν έχει κλείσει οριστικά. Θα πρέπει βέβαια να κάνει μεγάλη κολοτούμπα ο Πρωθυπουργός και να βρει κάποιον πολύ πιστικό λόγο για να αλλάξει ξανά την τόσο κάθετη τοποθέτησή του που την έκανε δύο φορές. Μία φορά στη Βουλή και μία φορά, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέντευξη με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Όλα όμως τα ενδεχόμενα για μένα είναι ανοιχτά. Και είναι ανοιχτά για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί βλέπετε, έχουμε ξανά το οξύ πρόβλημα των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες, τον επόμενο μήνα. Όχι. Βρισκόμαστε ακόμη πριν από τα τέλη Ιουλίου, 20 Ιουλίου έχουμε σήμερα. Δεύτερον, οι προοπτικές για την οικονομική και ενεργειακή κατάσταση που θα βρεθεί η χώρα από το Σεπτέμβριο και μετά. Βλέπουμε ότι η Ρωσία αποφασίζει να κλείσει εντελώς τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου. Ας μην μπούμε σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση, νομίζω, γιατί το κάνει και ποιες είναι οι ισορροπίες δυνάμεων στην Ευρώπη, αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονός. Έτσι. Βλέπουμε τις τιμές όπου πάει κανείς, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ αν δει, όποια υπηρεσία πάει να αγοράσει, να έχουν ξεφύγει. Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι πτήσεις, το λέω απλά, εντός Ελλάδος, σε εσωτερικούς προορισμούς, να έχουν φτάσει 150 ευρώ προς μια κατεύθυνση και άλλα 150 ευρώ αν θέλεις να γυρίσεις, φτάνει 300 ευρώ. Έτσι πας σε πολύ μακρύτερους προορισμούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται απαγορευτικά για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Όπως απαγορευτικά γίνονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με τις τιμές όπως έχουν εξελιχθεί. Πόσοι μπορούν να τις πληρώσουν και να πάνε σε ένα νησί να κάνουν τις διακοπές τους? Εκτός από τις 200-300 χιλιάδες που κάνουν κάθε χρόνο διακοπές. Και κάνουν κάθε χρόνο διακοπές γιατί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Εγώ δεν επικρίνω τους συμπολίτες μας. Οι άλλοι που θέλουν να πάνε και σε ένα νησί κάπως μικρότερο και κάποιος πιο απομακρυσμένο δεν μπορούν να πάνε. Τα μικρά νησιά του Αιγαίου ταλαιπωρούνται αυτό το διάστημα. Ειδικά αν δεν είναι της μόδας, ξέρετε. Γιατί υπάρχουν και νησιά που είναι της μόδας. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πάει. Έτσι. Και δεν λέω για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό. Αλλά λέω και για οικογένειες που δεν έχουν δύο παιδιά και θέλουν να πάνε κάπου. Πώς θα πάνε?
Είπατε, όλα αυτά λοιπόν
πιέζουν την κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Πιέζουν την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη θα είναι η πίεση από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και μετά, ώστε να εξαναγκάσουν ενδεχομένως τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει δεν πάει άλλο και πρέπει να ζητήσουμε την επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης του κόσμου στο πρόσωπό μας. Γι' αυτό λέω ότι η κατάσταση είναι μια σύνθετη κατάσταση και θα πρέπει να τη βλέπουμε έτσι. Νομίζω το προσπάθησα να το εξηγήσω και να το καταλάβει και
βεβαίως,
όσες όλα... ακροάτρες και ακροατές μας ακούνε και ξέρω ότι είναι πάρα
θέματα,
πολύ από τον
συγχνότητα σταθμού. Όλο το θέμα...
Για να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται, έτσι.
Όλα τα θέματα της επικαιρότητας ασκούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πίεση στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, να κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι αλλάζει ελαφρώς η κυβερνητική ρητορική για την υπόθεση Λιγνάδη, που ξεκίνησε κάπως επιθετικά απέναντι στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και τον κόσμο, και τώρα άκουσα τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης να λέει ότι είναι κατανοητή η αγανάκτηση, ας πούμε, του κόσμου, αλλά μαζεύεται αυτή η υπόθεση, κυρία Αντώνα.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο άτομο, το οποίο πρωτόδικα, και υπογραμμίζω πρωτόδικα, έχει δικαίωμα να πάρει στο εφετείο, έχει καταδικαστεί ως βιαστής ανηλίκων. Ξεκάθαρα πράγματα. 12 χρόνια φυλακή. Και την ίδια στιγμή που καταδικάζεται, υποβάλλει ο δικηγόρος το πώς έχει δικαίωμα την έφεση και αποφασίζει το δικαστήριο να αφαιθεί ελεύθερος.
Αυτά όλα είναι λογικά. Όλα είναι λογικά. Ναι. Αυτό το οποίο είναι παράλογο είναι ότι στήθηκε έτσι ένα αόρατο αλλά αρκετά κατανοητό πέπλο προστασίας γύρω του.
Ναι, και ξέρετε κάτι, δια της σιωπής αποφάσισε η κυβέρνηση την πρώτη μέρα, τις πρώτες μέρες, να το ξεπεράσει. Η κυβέρνηση αυτή έχει την τάση να το κάνει αυτό, δηλαδή να σωπαίνει. Όπως και βλέπετε τώρα με τις πυρκαγιές, σωπαίνει η κυβέρνηση. Προσπαθεί, νομίζω, ότι θα περάσει και θα ξεχαστεί. Αυτά όμως όλα τα πράγματα προστίθενται το ένα στο άλλο και δημιουργούν μια μεγάλη επιβάρυνση στην κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που απευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό σε ένα συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά δεν είναι μόνο το συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας που ενοχλείται όταν κάποιος, ο οποίος έχει πάρει και δημόσιο πόστο σε ένα κορυφαίο θεσμό του ελληνικού κράτους, όπως είναι το Εθνικό Θέατρο, και διορίστηκε κατά απόλυτη επιλογή, χωρίς κανέναν διαγωνισμό και χωρίς να μας πούνε ποια ήταν τα κριτήρια. Όταν αυτός ο άνθρωπος καταδικάζεται πρωτόδικα, επαναλαμβάνω, σε ένα βδελιρό, για ένα βδελιρό αδίκημα. Όλοι οι άνθρωποι ενοχλούνται. Όλοι οι άνθρωποι έχουν παιδιά και αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό. Αυτό λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν και μέλη της κυβέρνησης προς τιμήν του. Ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, ο οποίος βγήκε και διαφοροποιήθηκε. Υπάρχουν οι πρώτοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι διαφοροποιούνται και λένε αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σύμφωνο με την αντίληψη της κοινωνίας. Η κοινωνία δεν έχει ποτέ την πρόθεση να στείλει κάποιον στο ικρίωμα ή κατευθείαν στη φυλακή. Δεν είναι αυτή η δουλειά της κοινωνίας. Αυτή η δουλειά είναι του δικαστικού σώματος. Αλλά το δικαστικό σώμα, εκτός από τους νόμους οι οποίοι υπάρχουν και πρέπει να τους εφαρμόζει, έχει σημασία και πώς εφαρμόζει και πώς ερμηνεύει ένα νόμο. Έτσι. Και οι δικαιολογίες που δόθηκαν στην αρχή, κατευθυνόμενες από την κυβέρνηση, ότι αυτή η αποφυλάκηση έγινε δήθεν με βάση ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Παρασκευόπουλο, αποδείχθηκε όταν μιλάει κανείς με ανθρώπους που ξέρουν καλά τα νομικά θέματα, ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι μια πάγια τακτική που μπορεί κάποιος να αποφυλακιστεί.
Αυτό ήταν επίσημη διασπορά, fake news.
Αυτή η λεξούλα μπορεί. Yeah. Μπορεί να αποφυλακτιστεί κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί και αν αφαιθεί ελεύθερος μέχρι να γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαπιστωθεί ότι έχει αυτή τη ροπή, εγώ το λέω πολύ προσεκτικά, να επαναλάβει τα ίδια εγκλήματα, τις ίδιες δελειές πράξεις για τις οποίες έχει καταδικαστεί. Σε όλη την Ευρώπη, οι άνθρωποι οι οποίοι καταδικάζονται για τέτοια αδικήματα μπαίνουν σε λίστες, οι οποίες κοινοποιούνται δημόσια στις κοινωνίες όπου ζουν. Γιατί? Ώστε οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις κοινωνίες να ξέρουν ότι ανάμεσά τους υπάρχει ένας καταδικασμένος άνθρωπος για τέτοια αδικήματα και συνεπώς πρέπει να προσέχουν. Δεν λέω κάτι υπερβολικό, ούτε θέλω εγώ να γίνω ανθρωποφάγος σε βάρος του Λιγνάδη ή του οποιοδήποτε Λιγνάδη. Αλλά η κοινωνία πρέπει και να αυτοπροστατεύεται.
Έτσι. Θέλω ξανά μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ περαστικά και να μην ξαναέχετε τέτοιου είδους εμπειρία. Να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία μας και να αφήσω ανοιχτό ένα καινούριο ραντεβού μόλις ξαναπυκνώσει η επικαιρότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζαντζαρά, που πρώτον για τις ευχές σας και δεύτερον για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και να παραθέσω τις απόψεις μου, που μερικές φορές, ξέρετε, λένε κάποιοι ότι έχουν κάποια οξύτητα. Εγώ πιστεύω οι απόψεις των δημοσίων προσώπων πρέπει να είναι τετράγωνες και κατανοητές για τον μέσο πολίτη. Και αυτό κάνω. Προσπαθώ τουλάχιστον.
Η χαρά ήταν δική μας, κύριε Αντώναρε. Γεια σας. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια.